Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Ekološke pokrete je stvorila muka, oblikuje ih borba, osnažuje međusobna solidarnost, brusi upornost, a hrabrost je na stalnom iskušenju. U Novom Sadu održana je tribina Ekološki pokreti i društvena kritika u organizaciji Udruženja građana Eko društvena akcija. U traganju za identitetom glavnog grada nastao je atlas tipova karaktera Beograda, laboratorije za predeo Šumarskog fakulteta. Vrednost je u raznovrsnosti, što podrazumeva poštovanje identiteta, gde važnu ulogu ima i odlučivanje onih koji na određenom prostoru žive. Neki identiteti su nepovratno uništeni, mnogi su napadnuti, traje borba za prepoznavanjem. Studija promoviše senzibilan pristup korišćenju, usklađenom sa karakterom predela. Čućete profesor dr. Nevenu Vasiljević. U opštini Ražanj i dalje se izrađuju crepulje na isti način na koji se to radilo u davna vremena, bez alata. Posebna glina sa crepuljarskog brda gnječi se nogama, a posuda oblikuje rukama. Jedine razlike su u tome što je to nekada bio muški posao, a danas ih izrađuju žene i što više ne služe samo za pečenje hleba, već i za spremanje svih jela domaće kuhinje. Kažu da je ukus neuporediv. O ovom sada već brendu i o načinu na koji su meštani uspeli da Ražanj bude istinski ekološka opština govore Milena Janković i Mirna Marković. Danas je Dan zaštite životne sredine, svetski, a naš. Ako smo zaboravili, da se setimo, a ako nismo znali, vreme je. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Kako je ovaj dan uopšte postao Dan životne sredine? Od 5. do 16. juna, daleke 1972. godine, Ujedinjene nacije su napravile jednu konferenciju o pitanjima o životnoj sredini. Učestvovalo je 113 zemalja sveta i naša delegacija iz Jugoslavije dala predlog da bude međunarodno udruživanje po pitanjima životne sredine i da se pokrene, znači da životna sredina dobije svoj dan. 15. decembra 1972. godine Ujedinjene nacije na Generalnoj skupštini su prihvatile, znači, i usvojile naš predlog, naše delegacije, i prva rezolucija bila da je 5. jun svetski dan životne sredine, a druga rezolucija koja je veoma značajna je što je formiran UNEP, ekološki program Ujedinjenih nacija. To je specijalizowana agencija koja se bavi životnom sredinom. Tako da smo mi i pokretači, globalni pokretači 5. juna Svetskog dana životne sredine kao zemlje. A mi to ne spominjemo u našim medijima. Kao da se stidimo. A svi oni danas eksploatišu mnogo više taj 5. jun nego mi.
kiss on the bridge. Can't take anymore. Kiss on the bridge. Can't take anymore. I saw you kiss.
Opština Ražanj je u potpunosti ekološka i sad postavlja se pitanje kako su oni uspeli da kolektivna svest bude na takvom nivou, a u teškom neredu nam je čitava zemlja i izgleda da nema tu mnogo mudrosti i otkrivanja tople vode. Lepo postoje neke kazne koje se sprovode i onda malo kazna, pa onda dobro ponašanje prelazi u naviku i eto sad jedna lepa, čista opština. A opština Ražanj je poznata i po crepuljama, posebnim sudovima u kojima se nekada pekao hleb, a danas su prilagođene da mogu da idu u svaku pećnicu i za svaku su domaćicu i za svako jelo i kažu da je ukus hrane koje se u njima sprema, na primjer pasulja, sarmi, gulaša, neuporediv sa ukusom istog jela kada ga skuvate u običnoj šerpi. O ekološkoj opštini i o crepuljama pričaju nam Milena Janković i Mirna Marković.
Crepulja je posuda rađena drevnom tehnikom stara više stotina godina. Radi se od dve vrste gline i peska koji se u našoj opštini Ražanj nalazi u ataru sela Rujšta. Ta posuda se nekad služila samo za pečenje hleba na ognjištu u našim drevnim kućama. Međutim, danas je pravimo istom tehnikom, ali u veličini da može da se koristi u električnom šporetu, u smederevcu ili bilo kom drugom grejnom telu i ne samo za hleb, već i za sva jela koja spremate kod kuće od sarmica preko raznih gulaša, čorbica i slično. To je tehnika koja je 2019. zaštićena i upisana u registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije i ima sertifikat Ministarstva privrede Republike Srbije. Interesantno za ovaj zanat jeste da su to nekad radili muškarci, odnosno naše crepulje su nazivale muškim crepuljama, danas to izrađuju žene u okviru zadruge Ražanjke.
To se pravi bez ikakvih alata, samo rukama.
Tako je. Mešanje gline se obavlja nogama, bosim nogama. Kasnije, kada se ona umeša, onda se samo rukama oblikuje, zatim se suše, peku i na kraju oblikuju za onaj finalni deo, odnosno za korišćenje.
A ima to brdo, kako se zove
Trepuljarsko brdo. To je naš lokalni naziv, nalazi se u ataru sela Ruišta u opštini Ražanj.
Znači, tu je ta posebna glina od koje se pravi trepulja. Jel toga ima još po Srbiji ili nema nigde?
Ovaj sastav gline je jedinstven u Srbiji, međutim trepulje su izrađivali u nekim drugim gradovima i opštinama, ali s obzirom da su one išle ono progresivno putem nekog napretka, zanat se nije zadržao, ljudi su odavno prestali time da se bave, čak i u našoj okolini mislim da je to radio Paraćin, onda takođe u Srbiji je Zaječar izrađivao te trepulje, ali prosto eto nije se zadržao, zanat živi kod nas u Ražnju.
I razlikuje se od onih ostalih glinenih posuda po tome što se za pravljenje tih drugih koristi ono vitlo i još tako razne neke druge alate i premazuje se.
Tako je.
A ovde ništa baš.
Nema premazivanja, samo tog nekog finalnog struganja i onako kakva jeste glinena, takva se i koristi. Uz naručenu trepulju preko zadruge dobija se dvojezični kuvar gde je detaljno objašnjeno kako se trepulja prvi put koristi, kako je održavati da ona onako bude večna, da što duže traje i naravno sa receptima naših domaćica sa lokala kako spremiti upravo sarmi se baš u toj posudi, pasulji i druge delikatese naše srpske narodne kuhinje.
Koje vam jelo prvo, evo sad, pada na pamet iz trepulje?
Pa hleb i sarmice.
Sarmice sa zeljom?
Ne, sa kiselim kupusom. To je. Spremala sam skoro i bio nam je Neša sa pričom, tako da smo svi onako oduševljeni samim ukusom i jednostavno i tom bojom. Spremala sam je i u tepsi, spremala sam je u trepolji i onda smo upoređivali. Mislim, uporedila sam tako da ne uporedi ukus sarmice iz trepolje.
Znači, imate zadrugu. Kako je to organizovano i kako je interesovanje? Jel mislite da dovoljan broj ljudi iz Srbije, a iz inostranstva kao neku turističku ponudu zna za vas?
Pa mi smo se trudili protekle dve godine koliko su nam okolnosti dozvoljavale da se ispromovišemo, da predstavimo naš proizvod u okviru zadruge. Zadruga postoji kao ekonomska održivost tog zanata, prosto mora da postoji po nekim našim zakonskim regulativama naše zemlje kako bi to prodavali i dalje plasirali. Nadam se da jedna šira javnost, makar na nacionalnom nivou, je čula za ražinske trepulje, da je to polako jeste naš mali brend sa juga Srbije. Inače, zadruga je socijalnog tipa, njena socijalna komponenta je upravo u tome da se kod nas angažuju i zapošljavaju žene sa ruralnih područja, za sada naše opštine, zato što mi jesmo ekološka opština, tako smo manje više poznati u Srbiji, ali nemamo tih fabrika, nema tog nekog masovnog zapošljavanja, tako da se kod nas zapošljavaju žene koje imaju malo volje i smisla i upornosti da savladaju tehniku i naravno za taj svoj učinak budu i plaćeni, eto, ekonomski pomognu svoje porodice, eto, to je neki naš socijalni cilj.
Zna se za opštinu Ražanj da ste potpuno ekološka opština, uvek se onako postavlja pitanje, pa dobro, zašto negde ljudi koji tu žive mogu, a negde drugde ne mogu? Šta je to što opštinu Ražanj odvaja od drugih? Osim trepulje, ima tu raznih drugih stvari koje upućuju da je tu vrlo razvijena ekološka svest.
Za početak sve kreće onako od neke upornosti i stroge regulative kad je u pitanju ekologija. Prosto neka stvar navike. A da bi se ljudi navikli na to, nažalost, nekad je potrebno i pribeći nekim kaznama. Tako da u malim sredinama je jako lako pronaći ko je, ne znam, izbacio neki džak sa nekim smećem u njivi ili na nekom javnom prostoru. Tako da tim nekim kaznama u prvoj godini se stavilo do znanja da je to nešto čemu mi želimo da idemo. Kasnije su to ljudi prihvatili jer su shvatili da je to jedini način za opstanak u ovim čudnim ekološkim uslovima kada sve manje imamo vazduha za disanje, čiste vode za piće i tako dalje. Tako da posle 10 godina i više te prakse ljudi sada jesu osvešćeni, čak i pomažu u toj ekološkoj inicijativi gde u startu imamo odvajanje tog otpada gde ljudi sami u kontejnere koji su predviđeni za plastiku, karton, čak i organski otpad sami ubacuju. Imamo puno korisnika koji donose organski otpad, a za uzvrat kada se završi proces izrade komposta, pošto u okviru komunalne službe imamo i kompostanu. Oni besplatno dobiju ovaj kompost za svoje cveće, voćnjake i ostale kulture kojima se bave. Ono po čemu smo još možda onako interesantni jeste da više od trećina opštine jeste pod šumom, imamo komercijalna lovišta, tako da Crepulja plus divljač, to bude dobra kombinacija. Mi jesmo na dobrom geografskom položaju, tako reći na samom autoputu E75 i naravno specifičnost kod nas je i frula, odnosno postojbina našeg legendarnog frulaša Save Jeremića, pa u njegovu čast i organizujemo i neke manifestacije i događaje, odnosno sabor frulaša. Eto, to su neke specifičnosti opštine Raša.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky to have stayed the way we have stayed, lucky to be coming home someday.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće arhitekta Bojan Kovačević.
U Novom Sadu održana je tribina Ekološki pokreti i društvena kritika u organizaciji Udruženja građana Eko društvena akcija. Govorile su Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore, Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu i Iva Čukić iz kolektiva Ministarstvo prostora. Moderirao je novinar Dragan Gmizić i bila je to prilika da se čuje mnogo toga zašto su ovi pokreti nastali, šta su do sada uradili i ono što im je zajedničko je da su uradili mnogo, a stvoreni su iz teške muke zato što postoji mnogo problema koji moraju da se rešavaju. Ovih pokreta je sve više zato što je i problema sve više. Dakle, problemi su sve jači i čine se nerešivim i to negde mobiliše energiju građana. Iva Marković govori o tome kako bukvalno svaki dan se pojavljuje po jedan novi ekološki pokret ili udruženje građana zbog neke muke koja se dešava na lokalnom nivou.
Ja više nemam pojma u ovih poslednjih sat vremena koja nova inicijativa se pojavila u Srbiji za životnu sredinu. Dakle, svakodnevno, evo sad imam ono, od Beograda do ovde imam tri neodgovorene poruke, imamo taj i taj problem, to i to se dešava, mi smo se skupili, ali oni neće. Dakle, borba je neprestana, pogotovo u malim mestima koje su užasno zastrašena. Užasan je pritisak, dakle, gde ti radi majka, ko ti je otac, ko ti je brat, gde, znači, sve stvari se znaju, ljudi stvarno ono, moraju da imaju dodatno kilo hrabrosti da bi učestvovali otvoreno u protestima, akcijama i tako dalje. Oni se sada oslobađaju, oni vide da nisu sami.
I stvari koje se dešavaju na terenu počinju nekako da menjaju stavove građana i one koji su bili pasivni, neke stvari uspevaju malo da trgnu i da požele da budu aktivniji i da nešto i urade. Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore.
Ja mislim da se negde onako društveno, politički gledano desila i dešava još uvek ta velika promena u našem društvu, upravo zahvaljujući aktivnostima na terenu, znači rađanjem ovih malih aktivističkih grupa, znači autentičnih ekoloških pokreta, i zapravo da je to ta neka tačka gde počinje da se dešava promena u smislu emancipacije zapravo ljudi, građana, da shvate prosto da su oni suvereni, kako da kažem, da oni drže stvari u svojim rukama, trebalo bi, da su oni ti koji mogu da donesu promenu, ali to je, kažem, nije to osvešćeno kod tih ljudi tamo u Rakiti, kod one dve bake koje su sedele na mostu ili kod nekih ljudi tamo, prosto oni nemaju taj nivo razmišljanja, nego ta autentičnost u smislu da ona sad gleda u tu reku, ona nju apsolutno ne zna ni hemijski sastav, niti zna kako funkcioniše mala hidrocentrala, ona zna da će ostati bez vode, da krave, ovce, koze neće imati gde da napoji. E tako, kada taj neki model promišljanja raširimo po celoj Srbiji, po svim ovim pokretima, onda vidimo kako se ljudi zapravo su počeli da se emancipuju u tom nekom društveno-političkom smislu, građanskom smislu, preko tih pokreta. E sada, meni je uvek ta dilema da li su ovo teme luksuzne teme, znači sad zadovoljili smo sve moguće potrebe, ono što kažu sada Vučić i Brnabićka, znači niste više gladni, jeli, žedni, sad se možete da se bavite prirodom. Kako napraviti sada tu sponu između ekoloških tema, koje su definitivno sad u fokusu, i tih socijalnih tema? Jeste to sada umeće i zadatak valjda i političkih aktera, oni koji se artikulišu sada na ovoj sceni, da naprave tu neku kopču. To je ta neka kognitivna disonanca. Ljudi jako loše žive u našoj državi. Ali prepoznavanje tog negativnog se desilo u ekološkim pričama, ali se nije desilo u socijalnim pričama. Tako da oni koji najteže žive, zapravo oni su najpasivniji. E sada, kako uspostaviti tu vezu, to je po meni sada onako ovaj odgovor za milion dolara.
Nasuprot možda nekom uvreženom mišljenju da se aktivizmom bave oni koji su aktivisti, koji žele da rade takve stvari, koji ne rade ništa drugo u životu, mnogi su postali aktivisti silom prilika, kao na primjer ljudi iz SEOS-a, Saveza ekoloških organizacija Srbije. Sve su to ljudi koje da ste pitali pre godinu, dve, da li će postati ekološki aktivisti, možda ne bi znali ni o čemu govorite, ali eto, pojavile su se kompanije ovde po Srbiji koje hoće da rudare, poljoprivreda je u opasnosti, imanje ljudi su u opasnosti i onda prosto počneš da radiš i nešto što nisi mislio da ćeš ikad u životu raditi. Ali iz bilo kog razloga da se ljudi bave aktivizmom, ono što ih povezuje je borba za zajednički interes. Iva Čukić iz Ministarstva prostora.
Nama isto bila zanimljiva ova tema oko ekoloških pitanja i socijalnih tema i spajanju toga i kao da generalno mi razumemo na koji način to može da funkcioniše. Onda smo pokrenuli sad nedavno školu klimatske pravde koju smo zajedno sa Fakultetom političkih nauka napravili i u stvari pokušamo odatle da nekako zajednički učimo i da vidimo gde bi to moglo da povede, naravno bez ambicije da to sad ono uđemo u potpuno temu ekologije, ali da nekako u ovo naše interesovanje oko razvoja grada i urbanizma ne može se prosto ignorisati. Druga stvar, mi smo probali jedan novi format participacije u urbanističkom planiranju i to se zove participativni forum, imali smo ih 4 na nekoliko različitih planova. Sa aktivnim građanima, sa neaktivnim građanima, sa reprezentativnim uzorkom građana Beograda. Dakle, sve smo različite formate probali uživo, online i slično. Rezultati tih razgovora su potpuno fantastični. Dakle, jedan forum traje u proseku od 6 do 8 sati, ceo dan, uključuju eksperti iz različitih oblasti i uključuju u stvari formulisanje jasnih problema i potreba i želja kako grad da se razvija. Radili smo ih na nivou jako malih teritorija do celog nivoa koji obuhvata generalni urbanistički plan Beograda. Moj je utisak da ljudi jako dobro znaju da artikulišu šta su njihove potrebe, da neguju solidarnost, da razumeju različite perspektive. Kao postoje naznake da se odmičemo od filozofije ne u mom dvorištu, nego da može kroz taj proces deliberacije u stvari da se dođe do nekog zajedničkog rešenja kojim se taj zajednički interes i štiti.
Koliko god možda mladima izgledalo da je borba počela sada, da nikad nismo imali visoko razvijenu ekološku svest i svest o nečem zajedničkom, nije tako. Dragana Arsić se seća vremena u kojima su građani bili pitani za sve što se u njihovom okruženju dešava. Međutim, sada su neke loše stvari u prvom planu.
Izmanipulisanost, konformizam, izgubila se ta svest o zajedničkom dobru, o zajedničkom interesu. Dobro, ja imam negde malo više godina, pa pamtim ono vreme kada su bile aktivne i mesne zajednice, pa kada su ljudi u jednom kvartu se pitali šta će, da će biti obdanište ovde, onda. Na. Ja pamtim to vreme kada se u mesnim zajednicama o tome ljudi su odlučivali. Ta participacija građana je tada bila nešto što je bilo sasvim normalno i pospešivalo se. Prosto su ljudi pozivani da učestvuju. Išlo se od stana do stana, ljudi su dobijali poziv da dođu na javne rasprave, mislim, ja se toga sećam. Tako da ovo je sada, ajde kažem, otkrivanje tople vode, dobro, prošlo je tu generacija i generacija, kao što je ono civilna zaštita nekad bila u onoj Jugoslaviji, pa je sada skoro Slovenija izvezla taj projekat civilne zaštite u Evropsku uniju, a zapravo svi smo mi imali od grada do sela civilnu zaštitu, jeli, u tom modelu koji su Slovenci izvezli u Evropsku uniju. Tako da, hoću da kažem, participacija građana je nestala, manipulacija, indoktrinacija, mediji, stvaranje toksične atmosfere u društvu, potpuna zamena onih pravih vrednosti na nekim drugim vrednostima, koji zapravo ne vrednostima. Sve je to negde formiralo deficit zapravo tog senzibiliteta za zajedničko dobro, za javni interes. I sad vi kad se pojavite i vi sad kažete da ja se osjećam jako dobro što se borim za Frušku Goru, jer prosto meni je srce puno zaista, ali isto tako i kad smo branili našu zelenu površinu na Novom naselju, isto sam se jako dobro osjećala sa svojim komšijama i uspeli smo da je odbranimo jednom gerilom. Gerilski smo zasadili 40 stabala i uspeli smo da ne bude usvojen taj plan detaljne regulacije. Ali ja vidim koliko je zapravo ljudima je potrebno da ih nekako inspirišete, da ih pokrenete svojim primerom. Kod mene je to u zgradi, ajde, nas 20, neka, ja sam prezadovoljna što je bilo 20 ljudi, jer odmah se tu pojavilo i dvoje, troje koji su kao pokretači, jeli. Tako da je jako dobro probuditi svojim primjerom kod ljudi tu pokretačku energiju, osnažiti ih i zapravo da pokazati im da im se ništa neće loše desiti. Kako da kažem, niko vas neće ubiti. Ako se bavite zaštitom Fruške Gore, bar ja nisam imala takvu situaciju. E sad, ostati bez posla, to jeste jedan realni strah, ali opet to su te neke ucene kojima manipuliše naše društvo, ovaj sistem i u institucijama, jako sam kritična prema Pokrajinskom zavodu i prema našem univerzitetu, Novosadskom posebno, Za ove tri godine ni jedna katedra se nije oglasila vezano za Frušku Goru, iako su razno raznim projektima oni vezani preko pokrajinskog zavoda. Tako da je to jedna tužna stvarnost da negde ta elita, znači akademska zajednica, ćuti i oni su mnogo, mnogo odgovorniji od ovih običnih ljudi.
Pa ima, kako ne, ima puno straha. Prosto da ga nema, bilo bi da si doživio lobotomiju, verovatno. Jako ružne stvari mogu da se dese, nažalost. I stvar je toga kakva je ekipa ljudi s kojom radite, da to izgurate na najbolji mogući način. Ja sam u timu u kom osjećam ogromnu sigurnost i kroz sve ružne stvari koje su mi se dešavale, nekako sam mogla njima da se okrenem i da kao znam da sam nekako sigurna. Nisam nikada od institucija dobila, pogotovo ne od policije, bilo kakvu zaštitu. Naprotiv, savjeti su bili, ne mogu ni da vam opišem. Dakle, evo jedna anegdote sa početka, kad su nas pratili dosta i pogotovo žene u Nedajmo Beograd su bile praćeni, fizički napadani tako, i ja pitam sad jednog policajca kako možemo da se zaštitimo, šta da radim da me neko fizički napadne, a on kaže samo snimaj kad se to desi. Ček, nisi razumio, ja ne bih da me neko napadne, znači ja ne bih da mi se to desi, a sigurno ne mogu u tom trenutku da upalim kameru. Do stvari koje su sada poslednjih nekoliko meseci, godinu dana, možda od košutnjaka. Košutnjak je bio plan, detaljni plan regulacije za seču šume u Beogradu, izgradnju milionskog stambeno-poslovnog kompleksa. Ja čak ne mislim da sam uopšte bila toliko vidljiva, ali sam stvarno doživjela jako puno napada, uključujući zamenika gradonačelnika, tako da sam sad s njim u sudskom procesu. Tužila sam ga, a ovi ostali su, dakle, dosta SNS kampanje za izbore je bila usmerena ka izgovaranju mog imena na nacionalnoj televiziji u kontekstu kupovine nekih stanova i ne znam nija čega. I čak mislim da je to bila direktiva da se izgovara, jer sam neki od tih ljudi srela na ulici i videla sam da oni uopšte ne znaju ko sam ja. Mislim, nemaju nikakvu reakciju na to što kao stoje ili prođe pored mene. Tako da sam onda kao, nisam više bila ni toliko osetljiva, valjda, na to pitanje, do naravno raznih drugih fizičkih pretnji, ali da, okruženje je užasno važno da je kao snažno i da daje neku podršku, da čisto zdrav razum ostane i ostane neka snaga i sigurnost u bavljenju. Jako često se dešava da ljudi odustaju zato što su institucije spore, zato što vam odbijaju primedbe, zato što ne znam šta. Zapravo jeste važno da se ti procesi koliko god traju isprate od početka do kraja i da ta fioka s dokumentacijom postoji. Mi smo, zahvaljujući toj fioci, uspeli da sprečimo građanima dozvolu za gondolu. Užasno dugo je trajalo, nama su sve primedbe odbijali za gondolu Kalemegdan Novi Beograd koji je spajala i na kraju smo, zahvaljujući učestvovanjem u celoj proceduri, mogli da postanemo stranka u upravnom postupku i da na taj način sprečimo tu građevinsku dozvolu. Dakle, nije sve besmisleno, samo zahteva jako puno vremena.
Da, pored toga što morate da se osvrćete iza sebe, da razmišljate o svom poslu, o ljudima koji su vam najbliži, da li će oni možda da stradaju zbog toga što ste vi nečiji profit ugrozili time što iznosite podatke koje ne bi trebalo da iznosite. Pored toga što ne možete da stignete na sve strane jer problema ima toliko, dok ste vi tamo, jedno 17 požara se desilo na različitim stranama, pa vas onda grize savest što niste stigli i ovo i ono. Dakle, mnogo toga muči ljude koji se stvarno srcem bave ekološkim aktivizmom. A pored toga, ako razgovarate sa strancima, doživljavate i da vam kažu da ste vi tako, ne znam, ono, u najmanju ruku glupi jer nećete litijum i u stvari ste nesavesni jer uzimate nešto što pripada svima. Dakle, svet je jedno selo i svako od nas može u tom selu da doprinese, pa što onda mi u Srbiji ne bismo doprineli da se prave električni automobili i mobilni telefoni. Iva Marković priča i o tome, ali i o jednom istraživanju koje je radila inicijativa Pravo na vodu. Istraživanje je bilo reprezentativno na uzorku od 1200 ispitanika.
i rezultati su bili strava, jer su svi zabrinuti za životnu sredinu. Svi su zabrinuti za pitanja vode, svi su zabrinuti kako ćemo mi, kao sad naše društvo AA. I onda jedan skandal po meni, koji je apsolutna manifestacija indoktrinacije svakodnevne, ono bar 20 godina, gde na pitanje ko je najodgovorniji, imate ponuđene institucije, imate privatni sektor, odnosno kompanije, imate građane kao, jel, ono, ljudi, gde su masovno, znači 78, sada ono, ne mogu ni svih cifre da se setim, ali masovno ljudi krive same sebe. I misle, dakle, mi smo tako užasan jedan narod. Apsolutno ti vidiš narative koje predsednik ispaljuje svaki dan, po 10 narativa ko kojih se svi vrtimo i 10 govore još je vlast dobra kako smo mi užasan narod. I to se potpuno preslikava u životnoj sredini i onda se preslikava takođe, mislim, odavno se preslikalo takođe i na radnička prava, radničke pokrete i sve ostalo, gde su svi se osjećaju kao individue koje su nešto zakazale. Znači, odatle treba da se prebaci do kolektivne svesti, a odatle treba da se prebaci do toga, do ono osnovnih odnosa moći u društvu. Ljudi super kapiraju stvari, ali i dalje krive sebe. I dalje imaju taj odnos da kao građani su ono ološ, da ne citiram neki poznati citat. I prešli smo od ovo kao NIMBY, not in my backyard, to smo prevazišli i to je narativ koji možete da primetite i koji će tek doći i molim vas da to razmotrite kada bude litijum priča. Znači, ja sam pričala s nekim ljudima iz delegacije Evropske unije, ovim onim ambasadorima, dakle, i ljudima zaposlenim ambasadama. Dakle, oni imaju narativ koji je stravičan, zaista stravičan, koji kaže da smo mi u stvari štekare i da mi nećemo da podnesemo žrtvu koja je nužna za globalnu energetsku tranziciju, jer je litijum neophodan. Znači, prvo, ta politika cela oko litijuma je potpuno promašena. Ti imaš one istraživanja da sve, ceo litijum na svetu da se upotrebi, dakle da sve uništimo da bismo iskopali litijum i ne možemo zamenimo samo ove obične automobile električnim automobilima. Znači, prvo, to je jedna fantazija da će litijum rešiti situaciju. A sad dalje da ne govorim ideju da u eri klimatskih promjena, nestabilnosti oko hrane, vode, čak i ratnih sukoba, ti odustaješ od plodnog zemljišta na kome ljudi žive okej. Okay. Znači, više čak nije ni onaj narativ, to su ono, kako bilo za Beograd na vodi, to su bile zmije, pacovi, narkomani. Dakle, nije više ni taj narativ. Tamo, brate, ono, ljudi žive stvarno od zemlje i dobre vode. Znači, vrlo je bitno za bilo koju privredu da imaš kvalitetnu vodu. Dakle, da ti odustaješ od tih resursa da bi kopao nekome litijum da vozi električni automobil, to je van pameti. A dolazi do mene, više puta došao taj narativ, pa eto, ti sad koristiš mobilni telefon, jel ti znaš odakle tebi u tim baterijama litijum? Kao, razumete, znači kao sad mi smo ipak svi smo zajedno u ovome. I stalno ima to, svi smo zajedno u ovome kad treba nešto da se povuče, ali nismo u stvari svi zajedno kad gledamo ono istorijski dug, zagađenje, klimatske promjene i sve ostalo.
I da, Iva Marković primećuje još nešto. Te evo ja sad da kažem, ima muškaraca dosta među aktivistima, poznajem ih i znam koliko se bore, ali verujem u iskustvo Ive Marković, tako da trebalo bi ozbiljno shvatiti ovaj poziv i ovu konstataciju.
Imamo problem s mladima. Mislim, nemamo problem s mladima, nego mladi dođu na kraju. Oni dođu kad je protest cool, kad je protest zabavan, da se slikaju, ima masa ljudi. Ali zapravo su nama oslonac starije generacije, generacije koje imaju svest o kolektivnom. Isto tako žene imaju malo jaču svest o tome da briga ide šire i da sve što ode ovamo da će im se vratiti. Ne znam zašto, ja evo pozivam vas, ima li vas i ovde, ovo muškarac, samo malo se uključite, znaš ga, samo malo ono to razmišljanje povezivanja stvari i koliko je hitno da se dela i da prosto brinemo svi jednako. Jer je ovo, mislim, ako samo padne na žene, ono, opet ćemo mi da... Ali stvarno mislim, to iskustvo mnogo je važno da bi se pravile bilo kakve politike.
Da, i nije vam potrebno ništa posebno da budete ekološki aktivista. Dakle, dovoljno je da ste to negde u svojoj glavi i u svom srcu i da radite prave stvari, ono što mislite da treba, a što stvarno nije u korist privatnu, nego u korist javnog interesa i u korist životne sredine. I eto, to je već jedan ogroman korak u vašem aktivizmu. A sad, da li ćete se i stvarno aktivirati na terenu, to zavisi od mnogih drugih stvari. Čuli ste Ivu Čukić iz Ministarstva prostora, Ivu Marković iz inicijative Pravo na vodu i Draganu Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore. One su govorile na tribini Ekološki pokreti i društvena kritika, tribini koja je održana u Novom Sadu u organizaciji Udruženja građana Eko društvena akcija.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja. Eko.
Na Šumarskom fakultetu promovisanje atlas tipova karaktera predela Beograda. Atlas je izrađen na osnovu rezultata projekta Tipologija predela za potrebe održivog razvoja grada Beograda u skladu sa principima Evropske konvencije o predelu. Rukovodilac ovog projekta je profesor dr. Nevena Vasiljević, a sa njom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Prosto to je jedno traganje za identitetom grada Beograda. Cijela studija, odnosno cijeli pristup je nastao kao posljedica potpisivanja Evropske konvencije o predjelu koju je Srbija potpisala 2011. godine i preuzela obavezu da će na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou da istraži identitete. Mi smo u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine imali priliku da istražujemo identitete, takozvane tipove karaktera predjela, kako se to savremenim rečnikom kaže, na teritoriji grada Beograda. Izdvojili smo 22 tipa karaktera predjela. Ono što je jako vrijedno, to je što smo u okviru laboratorije za predjel, koja je takođe kao neka vrsta institucije nastala u saradnji sa Evropskim savjetom, koji svake godine organizuje jednu vrstu sastanka gdje u odnosu na te realizovane projekte u okviru nacionalnih institucija pokazujemo dokle smo stigli i na koji način primjenjujemo konvenciju. Znači, laboratorija za predjel na Šumarskom fakultetu u Odsjeku za pejzažnu arhitekturu, katedri za planiranje i projektovanje je namjenski formirana da bismo se bavili implementacijom konvencije. I ono što je jako važno, to je da ta konvencija podrazumijeva obuku, odnosno obrazovanje mladih stručnjaka koji će se baš tendenciozno baviti tim savremenim konceptom, takozvanom konceptualizacijom predjela, gdje je karakter predjela nosilac identiteta, koji je u stvari integracija prirodnih i kulturnih vrijednosti, gdje je lokalno stanovništvo također učestvuje u procesu odlučivanja šta će biti sa prostorom. Dakle, ta demokratizacija, ta inkluzija takozvana, nisu predjeli samo oni koji su ekskluzivni, lijepi, nacionalni parkovi, predjeli izuzetnih odlika. Predjel je prostor u kom živite i on treba da bude brižljivo planiran, naravno u saradnji sa onim koji koriste taj prostor, takozvani participativni pristup. Tako da ovaj pristup je nešto što je drugačije od onog što je bilo do sada. Ta potreba da se holistički obuhvati prostor, ne samo prirodne vrijednosti, ne samo kulturne, nego taj neki hibrid koji su u jednom trenutku proklamovao kao predjel, i mi sada prosto idemo tim putem i pokušavamo da uskladimo našu regulativu sa regulativom evropskom i naravno u svemu tome obrazujemo naše studente, što nam je ono što je najvažnije. Oni su učestvovali u izradi ovog projekta, odnosno u onom što se zove implementacija na lokalnom nivou. To je, onako po meni, jedna najveća vrijednost ovog projekta.
Šta podrazumeva identitet predjela? Šta podrazumevaju evropske konvencije, odnosno evropska konvencija, i na koji način, recimo, da, na tim sastancima, kada, pretpostavljam, ipak na neki način se to upoređuje, da ne kažemo usklađuje, ali upoređuje, da, kako to funkcioniše u drugim sredinama, gde smo mi?
Da, Evropska konvencija je imala tendenciju, odnosno ona je i proklamovana kao konvencija koja će se baviti planiranjem, uređivanjem i zaštitom različitih tipova karaktera predjela. Zašto? Zato što u ovom svijetu u kom živimo generalizacija, odnosno standardizacija, da ne kažem globalizacija, ujednačavanje dovele do te homogenizacije, kako se to naučno zove, a u stvari predjeli su počeli da liče jedan na drugi i ta potreba za heterogenošću, odnosno za traganjem za identitetom. Otud i konvencija da prosto kaže da je vrijednost evropskih predjela u diverzitetu, u raznovrsnosti, i mi smo dobili zadatak da na nacionalnom, odnosno regionalnom i lokalnom nivou prepoznamo te različite identitete. Kako to izgleda u svijetu? Pa društva drugačije. Oni već odavno na neki način brinu o tim različitim identitetima, već je to ustoličeno u okviru zakona o planiranju i izgradnji prvenstveno, jer je to zakon kojim se reguliše taj planski osnov. Mi se još uvijek borimo za svoje mjesto pod suncem i prosto ova studija je studija koja treba da ukaže na te mogućnosti da se ovakav metodološki pristup primijeni prilikom izrade planskih i urbanističkih dokumenata.
Koliko se oni zapravo uvažavaju što se tiče samih tih regulativa?
Da. Trenutno je to još uvijek borba za prepoznavanjem, to je prosto nešto što moram da priznam, ali smo na dobrom putu i sve više i više se taj predeo čita kao nešto što više nije samo domen estetike, nego domen potrebe. I zato i pokušavamo da taj domen potrebe stavimo u prvi plan, jer sve što se štiti mora i da se koristi, ali kako se koristi. Dakle, taj pristup korišćenja, senzibilnog korišćenja, ono koje je usklađeno sa karakterom predjela, je ono što mi promovišemo u okviru ove studije i uopšte škole pejzažne arhitekture.
Da li biste nam malo opisali neke od specifičnih karaktera predjela?
Teško je sada ovako govoriti o pojedinačnim tipovima. Svi su oni po nečemu, kao što se ljudi između sebe razlikuju po karakteru, tako se oni razlikuju po karakteru. Tu su te razlike ovdje na ovom nivou u 22 tipa prilično velike, od onog urbanog predjela Novog Beograda do recimo Posavine i karaktera predjela Sremskog lesnog odseka. Tako da su to neki diverziteti koji se čitaju kroz obrazac reljefa, dakle kroz ono što su prirodni faktori i ono što su kulturni faktori, ono što je čovjek oblikovao tokom vremena i formirao neki svoj pečat, identitet i po tome se naravno razlikuju. Veliki je diverzitet na teritoriji grada Beograda, jako veliki. E sad, ono što mi pokušavamo da uradimo, to je da prosto kroz ovakvu vrstu istraživanja ukažemo da još uvijek ima onih prostora u kojima možemo da govorimo o očuvanim identitetima.
Autentičnosti,
naravno. I sad prosto da pokušamo da tu autentičnost na neki način očuvamo, ali ne konzerviramo, nego da je prosto unaprijedimo tim nekim savremenim pristupima u planiranju izgradnje.
Koliko su u stvari dosadašnji, mislim, istražujući različite predele i ambijente i identitete, naravno, i njihove karakteristike, koliko je u stvari toga otišlo već niz vodu?
Jako mnogo, nažalost. Ali isto tako pokušavamo takozvanom revitalizacijom, i to je jedna od mjera koju podrazumijevamo kada se bavimo planiranjem, da potražimo te elemente koji su nosioci identiteta i tim mjerama revitalizacije da pokušamo da ih vratimo. Ima dijelova grada koji su naravno apsolutno sad već u nekom potpuno drugačijem izgledu i taj karakter više nije onakav kakav je bio, ali i to prihvatamo kao nužnost, ali pokušavamo da kroz te elemente prirodnosti vratimo makar malo onog što je nosilac identiteta da bi se razlikovali od nekih drugih predjela koji su isti takvi u nekim drugim gradovima. Dakle, težnja je da se taj identitet pročita kroz elemente tradicionalnog u okvirima, naravno, prostora u kom živimo.
Koliko imate mogućnosti da ovaj sadržaj, ova istraživanja lokalno plasirate, recimo lokalnoj samoupravi, opštinama i tako dalje, da oni u stvari sami već mogu također da sami iniciraju možda deo ovog posla?
Sve ste razumjeli. Dakle, poenta je sada da ovaj regionalni nivo spustimo na lokalni, odnosno opštine bi sada trebalo da u okviru svojih planskih dokumenata i u okviru svojih izrade urbanističkih planova da prosto pokušaju da ovu metodologiju primjene i taj neki inkluzivni pristup gdje bi sad i lokalno stanovništvo i građanstvo imalo pravo, nije to sad već pravo ni potreba, to je obaveza. A znamo da u ovom pobunjenom gradu kako to sada izgleda, ljudi sad prosto preuzimaju odgovornost i hoće da znaju kako će da izgleda prostor u kom žive. I mislim da je to pravi trenutak da se iskoristi ta energija i ta probuđena i pobuđena svijest. Tako da očekujemo, i to će biti sljedeći korak, da za gradske opštine pokušamo da uradimo takve karakterizacije tipova predjela, sad na lokalnijem nivou, gdje bi naravno nivo detaljnosti bio mnogo veći.
Čuli ste profesor dr. Nevenu Vasiljević, sa kojom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović, a na 30. međunarodnom salonu urbanizma u kategoriji istraživanja, studije i projekti iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja Ova studija, o kojoj je bilo reči, Atlas tipova karaktera predela Beograda Šumarskog fakulteta, dobio je prvu nagradu. Pozvani ste, ako ste negde u Beogradu ili u blizini, da današnji dan, 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine, proslavite na festivalu Krnjartu, Dunavskom amfiteatru Leve obale Dunava, naselje Braća Marić, ulica Igora Vasiljeva kod rampe. Ekokult Art Festival Krnjartu, organizaciji pokreta Novi optimizam, Udruženje Bela Čaplja, Udruženje građana Komši iz Krnjače, Nacionalne ekološke asocijacije NEA i građanskih inicijativa biće održan na Dunavskom nasipu u Krnjači od 16 do 22 časa. Na Dan zaštite životne sredine biće obeležena i prva godišnjica bitke za Revu, zajedno sa istrajnim komšijama koji su uz pomoć sugrađana i prijatelji iz čitave Srbije udruženo i solidarno uspeli da se izbore da se zaustave kamioni koji su besomučno istovarali građevinski otpad u predeo izuzetnih odlika od međunarodnog značaja koji je dom za preko 130 strogo zaštićenih vrsta ptica. Biće danas mnogo lepo. Tamo, dakle, Bara Reva, festival pozdravlja ekipa emisije Čekajući vetar. Sve najbolje.